svaka zavisnost podrazumeva da bez obzira na to što nam razum kaže da ne treba nešto da radimo i što nam to šteti, mi to nastavljamo da radimo. I sada kada se povesti zavisnosti na taj način definišu, onda mi znamo da da zavisnost može da bude podjednako teška i kada su bezazlene stvari u pitanju, a danas mi znamo, pošto naši mali drugari znaju koliko mame i tate brinu o njihovoj ishrani, da to može biti zavisnost od šećera, od alkohola, od droga, interneta, ekstremnih sportova i bilo kog drugog ponašanja koji nam šteti. I mi smo toga svesni. Internet podrazumljava najveći izvor informacija i to je neka vrsta savremene Aleksandrijske biblioteke, kako smo mi nekad učili da je to bila najveća riznica znanja u istoriji. Internet podrazumljava veliku platformu sa mnogo informacija i sa puno socijalnih mreža. E sad, to su dve različite stvari, mi imamo sad ovde dve ovisnosti. Ovde ovisnost o internetu i ovisnost o socijalnim mrežama. Svi znamo da sve što nam je dato može da bude na korist i može da bude na štetu.
Ja bih odmah prešla na zavisnosti od interneta. Kako bismo uopšte prepoznali da li je dete zavisno, postoje određena ponašanja koje podrazumevaju da su sva nekako prisutna u repertoaru ponašanja deteta. To su momenti kada primetite da vaše dete uopšte nema osjećaj za vreme koliko sati je provelo na internetu, kada ne poštuje vreme koje ste dogovorili za provođenje vremena na internetu. Takođe, njihova potreba da konstantno proveravaju telefon, ne bili proverili da li je izašla nova igrica, da li im je neko poslao poruku, i to često njih ograničava na taj način što im fokus postaje sve manji i manji za neke dnevne aktivnosti koje obavljaju. Zbog toga gubi interesovanje, teže se fokusiraju na jednu aktivnost kojom se bave. Takođe, zanimljivo je da onog momenta kada postoje neke druge aktivnosti koje ometaju mlade dok su oni na internetu, na društvenim mrežama i slično, oni postaju jako razdražljivi. I to je jeste jedna odlika od zavisnosti. Kada prekinete osobu koja na bilo koji način konzumira nešto od čega je zavisna, ona postaje jako razdražljiva, nervozna, iziritirana, osjećanja su vrlo pobuđena. Takođe, interesantno je da često biraju da radije provode vreme na mreži sa nekim virtualnim prijateljima koji su upoznali tim prilikama i da mnogo lakše onda odustaju od viđenja sa prijateljima koji su znali celog života. U vezi sa time, kada ih roditelji nekako savjetuju ili drugi drugari sa kojima su prestali da se druže, kada imaju zamerke pa ti si previše na mreži, po ceo dan igraš igrice, nikad nemaš vremena za mene, onda oni ulaze u stanje da kreću da lažu i roditelji i svoje bližnje o tome koliko su zapravo na mreži, da se kriju, da pronalaze neke načine gde će da instaliraju određenu aplikaciju kako bi im ta aplikacija bila dostupna. Tamara ima...
Imam jedan odličan primjer. Ja pre 3 godine radim u školi. Radila sam u gimnazijama, u osnovnim školama i mi smo ovu školu u kojoj sad radim pokušali da uvedemo novinu, a to je da u svaku učionicu postavimo kutiju i da kada đaci uđu u kabinet, sve svoje mobilne telefone ostaju u toj kutiji. I sad vežba je bila dvojaka. Nisu koristili mobilni telefon za vreme časa, ali vremenom iz nedelje u nedelju, kako smo to nastavili da sprovodimo, prvo su malo negodovali, onda su počeli da zaboravljaju telefonom kutijama kad krenu na odmor i da dolaze da nas traže kako bi im vratili telefon, jer se videlo se iz nedelje u nedelju koliko sve manje i manje potražuju taj telefon u momentu kada im se on uzme tokom nastave, i do tada je bilo zabranjeno da koriste, ali su stalno imali osjećaj da je telefon njima u džepu i da im je pri ruci. Od momentu kad se fizički odvoje od telefona, oni se u tih 45 minuta zaborave se da taj telefon mogu uopšte da imaju pri ruci, i ta vežba je pokazala da na taj način može da se radi na tome da se deca odvikavaju od telefona, što mogu i roditelji da primene kod kuće. Ja sam davala deci da piše seminarske radove u grupama, jednima dam da koriste internet, a drugima samo da koriste enciklopedije ili literaturu, knjige, što god. Oni što su imali korišćenje interneta kao pristupačno donesu prosto proširene rečenice napisano, prepisano s interneta. Ovi kukaju što moraju knjige, nama ste dali teže, nama je strašno, na, pojave se sa urađenim, savršenim seminarskim radovima, donesu crteže, sve. Ispostavi se da ovi koji su se više investirali ne koristeći tehnologiju, radili su mnogo kvalitetnije radove, jer su deca u upotrebi interneta fokusirane da samo najprostije radnje sprovedu. I oni tako i urade, jer nisu edukovani kako se internet koristi, to je takozvana digitalna pismenost o kojoj bi mogli da govorimo, koja je razlika između digitalne pismenosti i digitalne spretnosti, u tome da li dete umeju da koristi internet kako treba, da li je edukovano, ili samo one osnovne stvari da pokupi, tek da ispuni neki zadatak.
Mi smo napravili jednu razvojnu mapu koja je jako zanimljiva, možda da sada kažem ono što je o tome, pošto su roditelji najvažniji da bi se stvorila digitalna pismenost. Pošto vidimo mlade roditelje, kada imate bebu u rukama, nju već od rođenja možete da vaspitate za internet. A to znači do druge godine ne smije da vidi internet. I to je početak velike odgovornosti roditelja, zato što se zna da se do druge godine formira govor. Mi sad imamo ja sam imala već nekoliko slučajeva u privatnoj praksi, deca koja nisu progovorila do treće, pa čak i do pete godine. Sveštenici su nam pričali da često to imaju, da dovode roditelji decu na molitvu koja nisu progovorila. Danas se kaže da je pošast autizma u Srbiji i u celom svetu, naravno. Međutim, na kraju se ispostavi dobrom dijagnostikom da u pitanju uopšte nije autizam, nego da je u pitanju zapušten rani razvoj. Naime, rani razvoj podrazumeva pravilno formiranje govora. Da bi se pravilno formirao govor, beba ne smije da ima telefon u ruci do svoje druge godine, kada već više nije beba. A mi danas u kafićima stalno i na igralištima vidimo decu koja samostalno drže tablete, telefone, i to se zove shut-up toy, to je znači na engleskom igračka za učekivanje dece. Nekada je tako bilo da djece tu stavite cuclu i djete ne progovori do treće godine i onda mora babica da objašnjava da se cucla radi za usta. Međutim, sada su to u stvari igračke, to je naprave koje djetetu potpuno izoluju od majke i tu bi nekako, ne samo od majke, nego od svakoga ko se bavi djetetom do druge godine. Djetet do druge godine ne smije da ima u ruci nešto što je toliko zanimljivo. Zato što dete prirodno hoće veliki angažman. A učenje govora se uči kroz emocije, kroz govor tela i kroz muziku govora. Muzika govora i facijalna ekspresija, mišići i lica mogu toliko neverbalno da prenesu, koliko nikad ni jedan klip ne može. I zna se da dete koje odrasta pred televizorom, isto koliko i dete koje odrasta pred telefonom, neće razviti govor, i neće razviti socijalnu inteligenciju, što je možda još i gore. Neće znati kako ljudi funkcionišu. Jednog dana vi imate tinejdžera koji se sudeli ste nekim u prolazu na školskom hodniku i ne može da pročita šta taj neko pod njegovoj ekspresiji lica poručuje. I sve ide iz ovog razvoja do druge godine. Znači, rekli smo nikako do druge godine širite dalje svim svojim mladim prijateljima koji imaju malu decu. Od druge godine stavljamo dete u krilo i koristimo telefon ili internet na bilo kojem napravi ili na bilo kojem laptopu ili bilo čemu i koristimo sadržaj na internetu koji može da bude vrlo edukativan kao način komunikacije. Znači i to koristimo u svrhu objašnjavanja i edukovanja deteta kako se koristi internet. Kada imamo predškolca, njega upozoravamo i edukujemo da se na internetu može naići na opasne stvari, a to su igrice, razne vrste nekog sadržaja koji se nudi deci. Vi imate malu decu koja mogu da uđu i potroše neki novac i onda roditeljima stigne neki račun na telefonu zato što je dete nešto kliknulo i stiže račun, ne znam ja koliki, na roditeljskom mesečnom telefonu. Znači, upozoravamo o svim namjerama i zloupotrebama na internetu i naravno instaliramo na internetu sve moguće programe koji štite djecu od štetnih sadržaja.
U skladu sa tim velika je dostupnost različitih reklama, govora mržnje, stereotipa, predrasuda sa kojima se susreću deca na nivou kada još nemaju razvijeno apstraktno mišljenje i kada su na konkretnom nivou i oni sada sve to samo usvajaju. I ukoliko se roditelj ne bavi sadržajima koje deca usvajaju na internetu, može da dođe do veće štete nego koristi koju možemo dobiti od interneta. Također, izloženost sajber nasilju, što je vrlo često na internetu, to znači da budu meta zlostavljača, da se nađu posebno na socijalnim mrežama, kada mogu biti na bilo koje načine, da li verbalno zlostavljanje svojih tinejdžera, svojih drugara. Načini na koji deca prolaze kroz to su strašni, oni često ne žele to da podele sa roditeljima zato što misle da ukoliko podele da će onda da budu odbačeni od druge dece i često nekako pate samostalno, krijući se. Društvene mreže donose mnogo koristi, pa isto tako mnogo nekih stvari koje su opet za bavljenje. Od koristi, sada svi znamo da je pojam Facebooka omogućeno da se povežemo sa ljudima sa svih delova svijeta, da pronađemo neke prijatelje koje nismo vidjeli godinama, da sa njima uspostavimo komunikaciju, ali to je donijelo i mnogo nekih stvari od kojih se treba čuvati. Prvenstveno vidimo, da ne govorimo samo o deci, ali vidimo često i roditelje koji nemaju nekakvu svijest o tome koje sadržaje dele na kojim mrežama. Dakle, sadržaji koji se podijele na socijalnim mrežama su sadržaji koji, iako ih vi izbrišete, oni zauvijek ostaju na socijalnoj mreži. Ukoliko vaša socijalna mreža nije zaštićena, tim sadržajima može pristupiti bilo ko. Nažalost, u današnje vrijeme postoji dosta ljudi koji zloupotrebljavaju sadržaje, da li u formi da ih koriste za neke reklame u nekim drugim državama, pa se nađete na mjestu gdje vi ne znate da se vaša slika negdje našla, ili da kreiraju neke lažne profile i predstavljaju se vaše ime, ili na najgori mogući način gdje se koriste manipulacijama, iskorištavaju mlađe i dovode ih u jako rizične situacije.
Tako da kada koristite društvene mreže, jako vodite računa da znate koje su te druge strane. Danas deca se druže na nekim igricama, pa imaju četove, razgovore i onda se druže sa decom iz različitih krajeva sveta. Druga stvar, kad se druže iz jednog jedinog grada i tu onda postoji opasnost da se neko predstavi, naravno, stariji i da vreba decu i zato deca nikad ne smiju da budu izložene na tome da se sastanu sa drugom sa interneta bez nadzora roditelja, bez znanja roditelja. Znači, to što se neko predstavlja da ima isto godina kao i vi, to je jako, jako na internetu opasno. I to uvek treba roditelja obaveštavati i biti oprezan zato što se dešavalo u Beogradu samo sigurno, da se dešavalo da neko ode da se nađe sa drugarima i ispostavi se da je to neki stariji čovjek i da i nema dobre namere.
Posmatrajući iz perspektive nekoga ko je mlađi, ko nema sada nekog većeg životnog iskustva, oni nema tu iskustvu doživljaja da neko ima nameru da prevari. Ako u iskustvu ima da je ta osoba bila dobra, prva pretpostavka će biti da će i dalje biti dobra. Tako da nije loše možda i ponekad da se pozabaviti tim filmovima koji su nam dostupni, koje možemo prikazati i pogledati zajedno sa decom i kasnije kritički razmatrati određene elemente, određene postupke aktera u tom filmu i slično. Isto, sad smo prešli previše na negativne stvari, ali ono što je dobro jeste da se deca često, posebno ona povučena, mnogo lakše otvaraju i mnogo lakše iskazuju svoje stavove na internetu. Na taj način često dijete koje se u nekom momentu osjeća otuđeno od svog društva u realnom svijetu, nalazi neki spas na mreži i na taj način se povezuje sa ljudima koji imaju isti problem. I tako oni, ne znajući, oformljuju te neke svoje interne grupe podrške gde se oni međusobno dopisuju i gde dele probleme koje oni međusobno imaju.
Sada pričamo o tom ogromnom rascepu između onoga kako se predstavljamo na mrežama, to je kako se eventualno može neko predstaviti na mreži i onog stvarnog života iza. I najveća opasnost je što se stalno izlažemo ovim predivnim, presrećnim sadržajima i gde svi misle da drugi žive neke prelepe živote i upoređuju svoj život sa tim i to rađa depresiju. Naime, ovo je sad neka vrsta narcističke kulture, kulture koja se predstavlja u najdivnijem. Putuju ljudi, slikaju se na divnim mestima, jedu zdravu hranu, savršene porodice, savršeni odnosi, sve je divno i krasno, a oni sami znaju da njihov život ne podržava to što je plasirano na internetu. I onda se dešava da se u svom životu ne ponašaju više normalno, nego pokušavaju da tu sliku koju su prezentovali oko sebi, prosto da trče za sobom kako su kreirali na mreži. I to može da rodi depresiju kod dece, a najgore od svega što je poređenje. Stalno se poredimo sa nekim ko živi neki mnogo bolji život. I subjektivno imamo osjećaj da živimo mnogo bolji život nego što živimo, zato što je to poređenje u stvari razvijenje jednog ogromnog osjećanja inferiornosti, u kojem stalno mislimo da mi nešto propuštamo. Postoji jedan novi termin, a to se zove strah od propuštanja. Naime, mi imamo ideju da se stalno nešto zanimljivo dešava. I ako nismo na tim sadržajima, to se, znači, postoji sindrom poseban i zove se FOMO, da znamo što se sad u savremenim filmovima koristi, gde imate ideju da se nešto jako važno desilo dok niste bili na mreži. To je sve u roditeljima, sad neka edukacija, šta sve naša deca osjećaju. I šta je sve opasnosti.
Da, ovdje smo imali priliku da vidimo baš slikovito objašnjeno do kog nivoa ljudi kreiraju svoj život zarad te neke slike koje će drugi ljudi imati i sada uglavnom na Instagramu, pošto je to uzelo nekako prednost od Facebooka, što se tiče posebno mlađe generacije, i oni odabiraju najljepši segment života, iako je taj deo možda jedna stotina svakodnevnice osobe, osoba će izabrati baš to da prikaže na mreži i napravit će profil tako mnogo slika na kojima prikazuje kako ima mnogo prijatelja, kako stvarno se druže, kako jedu najlepšu hranu, kako njihov život zabavljaju od života drugih. Onda druga deca koja prosto to ne radi i nemaju takav obrazac ponašanja, ali imaju mogućnost da vide kako drugi žive, iako nemaju uvid koliko je to realno i koliko je to validno i zapravo koliko je to netačno, imaju taj osjećaj niže vrednosti, imaju osjećaj da se oni nisu dovoljni, da nemaju dovoljno, postaju nezadovoljni, postaju nervozni, traže više, ne mogu da se zadovolje stvarima koje imaju. A onda i oni pokušavaju da i oni sada pronađu taj obrazac, kako će se i oni predstaviti drugačije. I onda dolazimo do toga da se često dešava da ljudi imaju kao podvojenu ličnost, da imaju ličnost koja je karakteristična za te socijalne mreže, kako se prezentuje na socijalnim mrežama, i onda upoznate tu osobu i vidite da je to skroz druga osoba.
Ili da ima onoliko različitih ličnosti koliko ima različitih društvenih mreža. I to se zove ne više šizofrenija, nego se zove multifrenija, mnogo ličnosti. I to je isto savremena pojava. Da ne bismo dužili i da bismo sada nekako otišli opravljeni nekim veštinama, ono što je najvažnije jeste da shvatimo da od nas roditelja zavisi da li, isto kao što ćemo vaspitati decu i preneti im vrednosti, toliko treba da ih naučimo i da biraju kanale na televiziji i da naravno budemo tu vrlo jasni šta je kvalitetan sadržaj, tako isto i da ih naučimo da od interneta imaju koristi, a ne štete. Naime, ja imam nekako iskustvo da na YouTube-u ima jako lepih obrada lekcija iz svih mogućih predmeta. Kada deca uče, jako je dobro nekako posavjetovati ih da odu na te sajtove koji su edukativnog tipa. Kada uče u školi, što ima jako lepih iz biologije, geografije, fizike, matematike. Ima divnih lekcija obrađenih od najtalentovanijih profesora. Uvijek ih nekako, ako su onako nespremni da nauče, ja mom najmlađem sinu nađem na YouTube-u i samo mu pokažem i kažem, ajde da slušamo zajedno. I onda komentarišemo, jao što je zanimljivo ovo, i baš je dobra profesorka. I onda nekako pričamo o tim sadržajima. I posle mu dam svesku, radnu svesku, da je ispuni, i onda on sluša na internetu koji je njemu normalno neko sredstvo komunikacije, zanimljivo mu je zato što je živa reč, pošto su današnje deca mnogo više senzibilizirana na ono što čuju nego na čitanje. I onda posle toga može da ispuni sad tu svesku, radnu svesku od toga što je čuo na internetu. Ili recimo, jako je važno da znamo koje su vrednosti kada se deca upuste u socijalne mreže. Jer već kad postanu samostalni, ni ne treba decu kontrolisati ako ste sigurni da ste ih lepo vaspitali ili već imate poverenja u vašu decu. Treba ih pre toga učiti da, da je svako dete ima svoje ljudsko dostojanstvo, da je jako važno da poštujemo svoga druga isto koliko uživo, toliko i na internetu. Šta se dešava? Naša deca kada komentarišu jednim drugima na Facebooku, na bilo kojoj mreži, oni govore neke reči koje nikad ne bi govorili da gledaju izraz lica tog deteta i kako ono reaguje i kako pati. Tako da treba naučiti decu da deca na internetu jako pate ako dobiju negativan komentar, ako se nešto ružno komentariše, ako se nazivaju pogrdnim imenima. Znači, to je opet priča o vaspitanju. To je opet naša roditeljska uloga i da samo bude sada novi povod na koji i da u svoj internet bude sadržaj, a da mi imamo priliku da naše vrednosti prenesemo isto kao što smo ranije prenosili na bilo koji drugi način.
Ono što bih još dodala jeste da je važno izbjegavati internet i uopšte različite medije, komunikacije ili uređaje kako bismo animirali svoju decu ili kako bismo ih učitkali. Dakle, i roditelji koriste sada prednosti novog doba, tako da često vidimo mlade mame kako u kafićima da bi pričale sa drugaricama, daju malom detetu tablet, uključe neki crtani film ili u kući i one su mirne i posle određenog perioda se žale zašto je njihovo dete recimo nema fokus, zašto je hiperaktivno, zašto ne mogu da ga umire, zašto traži samo tablet. Ono što je značajno da se pomene jeste da su ranije deca imala svoje vreme gde su trčala, gde su se družila sa decom, deca imaju mnogo energije i bitno je da se ta energija potroši. Sada su toliko prikovana za ekrane da ta energija sve vrijeme je prisutna, ali nije ispražnjena. Tako da na roditeljima jeste odgovornost da obezbede neke aktivnosti koje će omogućiti deci da na taj način učestvuju, da se druže sa drugarima, da budu u prirodi, da ih animiraju.
Preporučujemo da se na vrijeme koordiniraju vrednosti i onda kada imamo tinejdžere koji su već samostalni, koliko toliko, u njih imamo poverenje da su dobre deca, da su dobri ljudi i da će sve ono što smo ih do tada naučiti mogli moći da praktikuju kao odrasli ljudi.
Ovo je vrlo poučno predavanje, vrlo vredno, naravno ako nešto od ovoga primerimo na sebi, ako ne primerimo, onda je to sve uzaludno. Ja. To je jedno. Drugo, ja sam stari čovjek. Ovo o čemu je ovdje govoreno, o čemu je ovdje govoreno, jeste kako mi koristimo tehniku. I tehnika je zaista dobra. Ali kada, dokle, dok čovjek vlada tehnikom. A kada tehnika zavlada čovjeku, onda je to zaista haos, to je jedno. Drugo, ovdje smo zaista čuli lepih kad će da šta u dve godine, kako rekao se i tako dalje. Ima djece od apostol Pavle, da u mjestu kaže, sve ima svoje vreme. Ima vreme, kaže on, kad se gradi, kad se razvaljuje, kad se peva i kad se kuka. I najbolje je kad sve biva u svoje vreme. Tako i tehniku kada dajemo deci, treba da znamo kada je daljeno. I da li, je, da li su ta, ta deca ili čovjek, nije važno, i čovjek kad postane zavisan od svega, kao što postane zavisan od alkohola i ne znam ja čega, da li je dete spremno da vlada tom tehniku? A mi mu prosto često puta baš guramo. Znate, to jedno drugo, imajući prilike da vidim kao episkop i razgovore sa roditeljima i sa djecom, odlazeći i po kućama, vidio sam jednu osobinu vrlo lošu. Prvenstveno kod roditelja. Razgovarao sam sa roditeljima dok su djeca bila u školi. Kad su djeca došla iz škole, nešto su pitali tatu i mamu, tata i mama nisu imali vremena da im odgovore. Nego si im upravo ovo, kao što rekao se, tutnuli u ruke, evo ti telefon, igraj tamo i djeca ti televizor pa gledaj. I to može da bude povučno sas, ali gdje je problem, bar po meni. Ovo što govorim, ja ne tvrdim da je to sve kako treba. Ali je problem, to sam video, što deca i odrasli ljudi, kada koriste svu tu tehniku, oni nauče da razgovaraju sa tehnikom, a prestaju da nauče da razgovaraju sa živim bićima. Sa živim bićima predstavljaju da razgovaraju i ne znaju da razgovaraju, što je najgore. A evo čuli smo kako, kad su davali pismene, kako ovaj dao, ovaj dao, ovaj. Dakle, ne formiramo ih. Zašto? Zato što, nažalost, i roditelji misle da im decu treba da vaspitava škola, crkva, država, i s jedne strane i to nije ništa loše, ali je problem u tome što ni crkva, ni škola, ni država ne mogu da učine ono što deca nisu poneli sa kućnog praga. Jer to je prava diploma. Ja često, moji znaju, često i čak i u besedama govorim, ono što se ne ponese sa kućnog praga ne može se ni sa jednom diplomom nadoknaditi. I još jedan problem. Problem je, dragi moji, i što nam kukamo kako nam deca koriste to. A znate zašto koriste? Bar po meni. Pa zato što je prestao razgovor u porodici. Nema razgovora. A gde ima razgovora, tu ima i razumevanja. Tu ima i objašnjenja. Tu ima i shvatanja. I ono u stvari preko te tehnike ono hoće da nadoknadi ono što mu ne da otac i majka i što mu ne da ono najbliže okruženje, a to je porodica. A danas, ako je ikada porodica napadnuta, to jeste danas. I mi se posle hvatamo za glavu, evo čuli smo zašto nam dete ovako, zašto je onako i šta je s mojim detetom. Pa šta je, koliko si uložio tu da tu? Znate, prestale, nemamo više, dragi moji, ja sam, kažem, stari čovjek, ali nemamo više tu osobinu da nam na krilu baka i deka cukaju svoje unuče i da im priča. Pa prestalo da pričaju i roditelji sa decom. Evo, rekao smo, vi rekao ste, čini mi se, ode tamo, ovaj, roditelji odu tamo na neku zabavu ili bilo gde, da bi umirili dete, evo ti ovo. A živu meč ne može ništa da zameni. Nisam ja zato da se zaustavi točak napredovanja i progresa, ali zaista moramo imati meru. A najbolje je za svakoga, i za dete, i za odraslog čovjeka, za svakoga koji čovjek zna šta je mera. Dokle i šta treba da uradi.
Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak, 29. novembar po Gregorijanskom, a 16. novembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Sveti apostol i evanđelista Matej. Drugi je dan Božićnog posta. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Vladika Šumadijski Jovan, povodom početka Božićnog posta, poručio: post je vreme kada čovek pronalazi meru u svemu. Sveta tajna jele osvećenja u hramu u stanovu u eparhiji Šumadijskoj. Patrijarh Irinej za početak posta poručio verujućem narodu: čuvajmo se loših dela. Opljačkana crkva Svetog Save u Gornjem Kusu u opštini Novo Brdo. Carigrad raspustio arhijepiskopiju ruskih crkava u zapadnoj Evropi. Sveti apostol i evanđelista Matej. Beše Matej sin Alfev, najpre carinik, to jest zakupac i skupljač poreza ili mitar, i kao takvog vide ga Gospod u Kapernaumu i pozva: hajde za mnom. I ustavši otide za njim. Potom Matej priredi doče Gospodu u svojoj kući i tu dade povod da Gospod iskaže nekolike velike istine o svom dolasku na zemlju. Po prijemu Svetog Duha, Matej Sveti propovedaše i evanđelje u Partiji, Midiji, Etiopiji, zemlji Crnačkoj. U Etiopiji postavi za episkopa nekog Platona, sledbenika svoga, a on se povuče u molitvenu samoću u goru gde mu se Gospod javi. Krsti ženu i sina kneza te zemlje, zbog čega se knez veoma rasrdi i posla jednu stražu da dovede Mateja k njemu na sud. Vojnici odoše i vratiše se knezu govoreći da čuše glas Matejev, ali ga nikako ne možeš očima videti. Tada knez posla drugu stražu. Kada se i ova straža približi apostolu, ovog oblista svetlost nebeska tako silno da vojnici ne mogaš u njega gledati, no ispunjeni strahom bacaše oružje i vratiše se. Tada knez sam pođe. Približujući se Svetom Mateju, zasija od ovog takav blesak da knez na jedan put oslepi. No apostol Sveti beše milostiva srca. On se pomoli Bogu i knez progleda, nažalost progleda samo telesnim očima, ali ne i duhovnim. On uhvati Svetog Mateja i stavi ga na ljute muke. Naime, u dva maha ložaše veliki oganj na prsima njegovim. No sila Gospodnja sačuva ga živa i nepovređena. Tada se apostol pomoli Bogu i predade duh svoj Bogu. Knez naredi te tijelo mučenikovo položiše u olovni sanduk i baciše u more. Svetitelj se javi episkopu Platonu i reče mu o svom tijelu i sanduku gde se nalazi. Episkop ode i iznese sanduk sa tijelom Matejevim. Videvši ovo novo čudo, i knez se krsti i primi ime Mateja. Zatim ostavi knez svu sujetu svetsku i primi čin prezviterski i bogougodno posluži crkvi. Kada umre Platon, javi se ovom Mateju apostol Matej i usavetova ga da primi se episkopstva. I tako on se primi episkopstva i bi pastir dobri mnoge godine, dok ga Gospod ne pozva u carstvo svoje besmrtno. Sveti Matej apostol napisao je evanđelje na jevrejskom jeziku, koje je ubrzo prevedeno na grčki i na grčkom do nas došlo, dok se ono na jevrejskom izgubilo. Za ovog evanđelista kaže se da nikada nije jeo meso, nego se uvek hranio samo povrćem i voćem.
Tri dne per voskres.
kao i obično započinjemo hrišćanske meridijane sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Juče je počeo šestonedeljni božićni post koji prethodi najradosnijem hrišćanskom prazniku u roždestvu Hristovom Božiću. Priprema za Božić koji se po novom kalendaru proslavlja 7. januara potpuno je ako vernik na kraju šestonedeljnog posta pristupi svetim tajnama ispovesti, pokajanja i pričešća. Post je temelj hrišćanskog puta i prva neophodnost na putu spasenja, pa crkva post smatra značajnim za duhovni život svojih vernika, ali i veoma moćnim sredstvom za postizanje punog spasenja. Preosvećeni episkop Šumadijski gospodin Jovan služuje svetu liturgiju u hramu Svetog Joanikija Devičkog juče 28. novembra u kragujevačkom naselju Bresnica uz sasluživanje sveštenika ovog hrama, protonamesnika Saša Antonijevića i Reja Miloša Đurića, kao i protođakona Ivana Gašića. Preosvećeni vladika Jovan je u svojoj besedi naglasio: ima li lepšeg doživljaja nego da nas Bog prizna za svoje. Zavisno od našeg života, šta činimo i kako činimo, zavisi da li će nas Bog priznati za svoje. Nema veće osude za čoveka, hrišćanina, krštenog čoveka, nego da Gospod kaže da ga ne poznaje. To je mnogo veća osuda nego da nas roditelji odbace, jer ako nas Gospod ne prizna za svoje, mi smo uzalud proćerdali svoje živote, jer je nama ovaj život dat da dokažemo da verujemo u Boga. Ali ne samo da verujemo na jeziku, već da tu veru pretočimo u dela. Delima svojim pokazujemo i drugima lepotu vere. Onome koji veruje, ta vera mu otvara vidike da čovek spozna Boga, a kada čovek spozna Boga, onda počinje da živi po Bogu. I zato nam današnje evanđelje kaže: ko živi po Bogu, taj živi po Duhu Svetom i taj Duh ga uči šta treba da radi, kako treba da misli i da se ponaša. Bez Duha Svetoga čovjek je ispunjen strahovima, brigama, bedom, a kada je ispunjen Duhom Svetim, sve to nestaje jer ga Duh vodi i ohrabruje da ne padne i posustane. U drugom delu svoje besede, episkop Jovan je naglasio značaj posta u životu svih nas, osvrnuši se na božićni post koji je juče počeo. Period posta je blagosloveni period. Blagosloven je ako se čovjek zaista drži posta onako kako Bog zapoveda. Post je naša smotra kojom ispitujemo sebe da li smo u veri, u dobrim delima, da li smo u hrišćanskom životu. I zato je post blagosloven. Ali ne ako se samo uzdržavamo od mrsne hrane, već ako se uzdržavamo od nedele i ako se radujemo svakom čovjeku. Post telesni bez duhovnog nema svoj značaj, ali se nama daje telesni post da bismo uzdigli duhovni način života. I zato nam sveti oci svedoče da kada čovjek posti, poste i njegove ruke i noge i oči i celokupno njegovo biće. Posebno je u besedi naglašeno da post mora da bude spojen sa molitvom. Post i molitva su dva krila koje nas uzvode do neba i kao što ptica ne može leteti samo jednim krilom, tako i naš post bez molitve nas ne uzvodi do Boga i pred Boga. Nakon svete liturgije, vladika Jovan posebnu pažnju posvetio je novurađenoj fresci Bogorodice šire od nebesa, koju je priložio veliki dobrotvor ovog hrama, Dragan Antić, sa svojim sinovima Vasom i Novicom, a kojom je započeto freskopisanje hrama Svetog Joanikija Devičkog u naselju Bresnica. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, bratstvo hrama Svetog velikomučenika Pantalimona u Stanovu obaveštava vernike da će se u subotu 1. decembra služiti sveta tajna jele osvećenja sa početkom u 15 časova. Sutradan 2. decembra služit će se sveta liturgija sa početkom u 9 časova, na kojoj će svi koji su prisustvovali svetoj tajni jele osvećenja pristupiti i svetoj tajni pričešća. Na svetu tajnu poneti spisak imena živih pravoslavnih za zdravlje koji će biti pomenuti na svetoj liturgiji.
Zvezda se zasja nad bijelim selom, nad bijelim selom čudni mi plejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, sisoka požarna, aliluja. Sisoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem tijelu, aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem blagi, pred mladencem blagi, Ujaše lice presvete djevojke, pa uzeše toba, raziše zavojke, aliluja. Raziše zavojke od sile satkane, pa prosuše zlato, smiru i livane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čika darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sem on što je dao, daru njega oni čine da i dao, aliluja.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 27. novembra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Karla Loka Šoa, ambasadora Italije u Republici u Srbiji. Đateiši je također utorak 27. novembra u Beogradskoj sabornoj crkvi prisustvovao večernjoj i molebanu srpskim svetiteljima koji su utorkom služi u ovom hramu, a nakon bogosluženja se vernim obratio kratkom besedom u kojoj je podsjetio. Zapovest o postu je jedna od prvih zapovesti Božjih, ne jesti od drveta poznanja, a i sam Gospod je na početku svoje misije postio 40 dana i dao nam primjer, kazao je patrijarh. Kad kažemo post, najprije mislimo na telesno uzdržavanje od jake hrane, podsjetio je njegova svetost, a potom istakao. Treba da znamo da je post i čuvanje od rđavih misli i dela od svega što nas udaljava od Boga. Blagosiljajući vernike i kropeći ih osveštenom vodom, patrijarh Irine je kazao, neka dani koji predstoje budu na korist našim dušama, da ispunimo zapovest Božije, da uputimo molitve Gospodu, da se tako dostojno pripremimo za najradosniji praznik Hristovog rođenja. Gospod nam je pokazao put kojim treba da idemo i smisao života, a to je da kad odemo Ocu svome, zaslužimo Carstvo nebesko. Neka nam je Gospod na pomoći da iz posta izađemo bolji, naglasio je patrijarh Irinej. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u pratnji preosvećenog vikarnog episkopa remezijanskog gospodina Stefana Šarića posjetio utorak 27. novembra na božićne poklade bogosloviju Svetog Save u Beogradu, jednu od najuglednijih obrazovnih institucija naše crkve, nastavljajući tako decenijsku tradiciju posete, blagosiljenja i poučavanja učenike ove škole uoči božićnog posta. Sjatejšeg patrijarha Irineja, vikarnog episkopa Stefana, profesore, goste i učenike, pozdravio je najpre domaćin, rektor bogoslovije Svetog Save, protojerej Stavrofor, dr. Dragan Porotić, koji je podvukao značaj dolaska patrijarha Irineja na pokladno veče i istakao koliku to radost, čast, ali i obavezu predstavlja za sve profesore i učenike. Podsjetivši da je patrijarh Irinej bio i profesor i rektor bogoslovije, rektor otac Protić je zamolio svjetejšeg da svojom mudrom rečju ohrabri i pouči decu koja svojim životom i radom treba da opravdaju to poverenje koje im je crkva dala da budu učenici ove bogoslovije. Podsjetivši na vreme koje je proveo u Prizrenu i u bogosloviji, patrijarh Irinej je ukazao da je velika razlika u uslovima školovanja nekada i danas. Vaš glavni razlog zašto ste ovde jeste da nešto naučite i da to postane deo vašeg života, jer bogoslovlje nije samo nešto što se govori jezikom, već i srcem i dušom i životom. Hrišćanstvo nije nikakva filosofija i neka teorija, to je život sam, rekao je patrijarh Irinej. Crkva Svetog Save u selu Gornje Kusce u opštini Novo Brdo opljačkana je, a lopovi su iz kase odneli crkvene priloge koje su ostavili vernici. U tom selu ukradeno je vozilo Opel Astra, a u još deseta kuća pokušane su krađe. Kako se navodi, u obližnjem selu Stanišor, malo posle ponoći, obijena je štala Srećka Kostića iz koje su lopovi odveli kravu sa teletom. Potpredsjednik opštine Novo Brdo, Siniša Dimić, osudio je najnovije napade kriminalaca na imovinu srpskih meštana te opštine. ovo je smišljeni akt nasilja nad srpskim stanovništvom kako bi se ekonomski oslabili. Evidentno je da policija nema dovoljno opreme, ljudstva niti znanja da stane na put kriminalcima, rekao je Dimić. U posljednjih mjesec dana ovo je šesti put da su zabeležene krađe imovine srpskih vlasnika u novobrdskom kraju, a na meti lopova su bile kuće, krupna stoka i vozila. U organizaciji noćnih vukova Crne Gore preksinoć u kripti hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održano rusko veče povodom 100 godina stradanja carske porodice Romanov. Prisutne je prvo pozdravio protojerej Stavrofor Predrag Šćepanović citirajući reči, kako je rekao, velikog zaljubljenika u Rusiju, nemačkog pesnika Rainera Mariju Rilkea, koji je rekao da se sve zemlje na svetu graniče jedna sa drugom, a jedino se Rusija graniči sa Bogom.
Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si istoka, si istoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Carigradska patrijaršija odlučila da raspusti zapadnoevropski egzarhat eparhije ruske tradicije, piše list Ortodoks. Odluku je donao sinod na sastanku u Carigradu. Arhijepiskopija pravoslavnih ruskih crkava u zapadnoj Evropi sa centrom u Parizu bila je stvorena na bazi parohija ruskih migranata nakon revolucije 1917. godine. Do tada je zapadnoevropskim ruskim crkvama upravljao arhijepiskop Evlogij Georgijevski, ali ga je 1930. godine Ruska pravoslavna crkva smenila sa te dužnosti. Ipak, većina eparhije je sačuvala vernost Evlogiju, koji se obratio Carigradskom patrijarhu i dobio od njega titulu Patrijarhovog egzarha. Evlogij je 1944. godine pokušao da se vrati pod jurisdikciju Moskovske patrijaršije i od tada je status arhijepiskopije ostao neodređen. Patrijarh Vartolomej je potvrdio 1999. godine da se arhijepiskopija nalazi pod vlašću Carigrada. Egzarhat ima 65 crkava, 11 aktivnih crkava i 2 manastira koji se većinom nalaze u Francuskoj. Sveti arhijerejski sabor Aleksandrijske patrijaršije na svom zasedanju 26. novembra osnovao je 5 novih eparhija u Africi. Na predlog blažešnjeg patrijarha Teodora, Sveti sabor je ustanovio novu mitropoliju za Katangu i eparhije za Malavi, Gulu i istočnu Ugandu, Toliaru i južni Madagaskar, Gomu i Kisanangi. Za mitropolita Katange izabran je arhimandrit Teodosije Cicivos, arhimandrit Danilo Vijazis, sekretar Svetog sinoda, izabran je za novog mitropolita Aksuma. Malavijska eparhija je oformljena tako što je podeljena bivša mitropolija Zambije i Malavija, a na njenom čelu bit će sadašnji arhimandrit Fotije Hadži Antoniju, iguman manastira Svetog Savu u Aleksandriji, inače rođen u Atici u Grčkoj 1954. godine. Na čelu novo uspostavljene eparhije za Gulu i istočnu Ugandu bit će sadašnji arhimandrit Silvestar Kisitiju, sabrat manastira Svetog Save u Aleksandriji. Rođen je u Ugandi, a studirao je bogosloviju u Grčkoj. Arhimandrit Prodrom Kaculis bit će hirotonisan za episkopa Toliare i Južnog Madagaskara. On je rođen u Sparti u Grčkoj 1982. godine. Za episkopa Gome i Kisanangija još niko nije izabran. Sabor je odlučio da arhijerejsko mesto u Ruandi uzdigne u rang mitropolita. Ovom eparhijom upravlja episkop Inokentije, Burundija i Ruande. Kao i obično meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Oko 61% svjetskog stanovništva živi u zemljama gdje verska sloboda nije poštovana. Drugim rečima, 610 ljudi širom sveta ne mogu da izraze svoju veru potpuno slobodno. Među njima je skoro 300 miliona hrišćana ili 1 od 7 koji žive u zemljama progona, podložni su nasilju, hapšenjima i kršenjima ljudskih prava. Ovo su neke od brojki koje su objavljene u četvrtak u izveštaju o verskim slobodama za 2018. godinu od strane Međunarodnog papskog dobrotvornog društva i Fondacije Pomoć crkvi u nevolji, koja pomaže progonjene hrišćane širom sveta. Papa Franja je posjetio izložbu Poklonički put ruske umjetnosti od Dionisija do Maljevića, postavljenu u kolonadi Karla Velikog na Trgu Svetog Petra. Tokom te privatne posjete pratila ga je upravnica Vatikanskog muzeja Barbara Jata i Zelfira Tregulova, upravnica galerije Tretjakov. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 29. novembar po Gregorijanskom, a 16. novembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas u redu i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavlju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Oh,